Garbėjai Jėzui Kristui, sveiki, mėly Marijos radijo klausytojai ir klausytojos. Prie mikrofono istorikas Liudas Jovaiša. Šiandien turime gerą progą pažvelgti į Lietuvos ir įvairių amžių popiežių santykių istoriją. Artėja popiežiaus Pranciškaus vizitas ir žinoma, natūralu pažvelgti yra į ankstesnę lietuvių tautos, Lietuvos valstybės santykius su visuotinės bažnyčios ganytojų patirtį. Ir pirmiausia, net prieš pradedant nuo seniausių laikų kalbėti apie šituos ryšius, pirmiausia, galima padėkoti už tai, kad gyvename tam tikrą prasme pačiais geriausiais laikais, dėl to, kad turime galimybę popiežių, dabartinį popiežių, labai gerai pažinti daug geriau negu kada nors anksčiau prieš mus gyvenę mūsų protėviai. Labai ilgai dauguma Lietuvos gyventojų negalėjo pasakyti, koks yra tuometinio popiežiaus vardas. Po to buvo laikas, kai galbūt vardas žinojo, bet nežinojo, kaip popiežius atrodo. Dar po to buvo laikas, kai galėjo atpažinti popiežių iš paveikslėlio ar nuotraukos, bet niekada nebuvo girdėję popiežiaus balso. Dar po to atėjo laikas, kai galėjo girdėti balsą radio transliacijų metu, bet negalėjo asmeniškai susitikti. Tai iš tikrųjų gyvename tais laikais, kai ačiū Dievui, ačiū laisvei ir ačiū modernioms technologijoms. Iš tikrųjų, kad galime popiežių susitikti asmeniškai. Jeigu nesusitinkam asmeniškai, galime jį girdėti, galime skaityti tai, ką popiežius nori mums pasakyti, skaityti išverstą savo kalbą, lietuvių kalbą. Taigi iš tikrųjų turime tas galimybės, kokių neturėjo ištisos kartos prieš mus gyvenusių žmonių. Tai tikrai, sakyčiau, yra proga dėkoti tuo, džiaugtis ir kartu, žinoma, pasinaudoti. Popiežių ir Lietuvos istorija. Kaipgi būtų galima ją apibūdinti, aš metaforiškai sakyčiau, kad tai yra dviejų tokių, ne fizinių, bet istorinių subjektų meilės ryšys. Tas ryšys, kuris trunka ilgai, kuris yra paremtas ištikimybė, bet kuris išgyvena labai įvairius istorijos laikotarpius, išgyvena pakilimus ir išgyvena nuosmutius, išgyvena krizes. Kartais nesusipratimai tarp abiejų šito ryšio veikėjų. Kartais išorinės kliūtis, kurios trukdydavo šitam abiejų šalių ryšiui. Įvairūs buvo tie istorijos laikotarpiai ir apie juos štai ir šiandien turime gerą progą pakalbėti. Pradėti būtų galima nuo labai senų laikų, nuo Lietuvos pačių pradžios, nuo Lietuvos tūkstantmečio, kai būtent popiežiai palaimino arba radino vykti į misijas į mūsų kaimynų kraštus pirmuosius taikius misionierius. Taigi, pirmiausia, popiežius radino Prahos vyskupą Šventąjį Vaitieko arba Dalbertą grįžti arba į savo vyskupiją arba vykti į misijų kelionės į pagonių kraštus. Žinome, kad Šventasis Adalbertas Vaitiekus pasiekė prūsų žemės ir ten mirė kankinio mirtimi. Tai dar ne Lietuva, bet jau Lietuvos prieigos. Netrukus kitas misionierius, Šventasis Brunonas Bonifacas, kurio dėka ir Lietuva pateko į Europos istoriją, taip pat buvo konsekruotas popiežiaus misijų arkivyskupu specialiai vykti į misijas. Tačiau irgi tas ryšys dar popiežių ir Lietuvos nebuvo tiesioginis, kadangi nebuvo nurodyta, į kokį kraštą vyks misionieriauti Šventasis Brunonas Bonifacas. Jis tiesiog buvo paskirtas misijoms, keliavo į vairius kraštus, į Vengriją, Kijevo Rusią, galbūt net į Švediją ir baigė gyvenimą štai kažkur Lietuvos paribiuose. Tai dar tokio tiesioginio susitikimo, suplanuoto, intencionalaus susitikimo tarp popiežiaus ir Lietuvos tais ankstyvaisiais laikais neįvyko. Vėliau lietuviai pasirodė popiežių dokumentuose, bulėse, kuriomis krikščionys buvo raginami vykti į šituos pagonių kraštus, prūsų ir lietuvių žemės, ginti krikščionys nuo pagonių puldinėjimo. Tai toks sudėtingas istorijos laikotarpis, kurį mes pažįstame kryžiaus žygių vardu. Tai štai koks čia popiežių vaidmuo šitame kryžiaus žygio organizavime ir kaip galėtume žvelgti į šituos popiežių raginimus iš lietuvio perspektyvos. Na, pirmiausia, reiktų turbūt atskirti vieną dalyką. Labai dažnai mes kryžiaus žygius tapatiname su vokiečių ordinu, tai yra su ta karinė vienuolija, kuri realiai organizavo, vadovavo šitiems kryžiaus žygiams, priimdama kryžiaus žygio dalyvius atvykstančius iš įvairių Europos kraštų. Tai popiežiai labai dažnai bausdavo ordiną už jo nederamą elgesį. Labai dažnai vokiečių ordinas buvo ekskomunikuojamas tų pačių popiežių. Taigi, sutapatinti visus kryžiaus žygio dalyvius su ordino riteriais nėra tikslu. Galime sakyti, kad popiežiai rėmė tuos ginkluotus kryžiaus žygių dalyvius, bet nebūtinai ordino riterius, kaip po tokius. Kitas aspektas buvo susijęs su to meto pasaulio įsivaizdavimu. Krikščionio pasaulis įsivaizdavo, kad štai pagonių pasaulis ir pagonių religija yra tokia pati kaip krikščioniškoji religija, tik tai su priešingu tokiu, sakysime, minuso ženklu. Tai reiškia, kad buvo klaidingai be abejonės įsivaizduojama, kad egzistuoja kažkokia totali, universali pagoniška religija, kuri yra misionieriška. Lygiai taip pat kaip ir krikščionybė. Ir štai iš to kilo vadinamas tas siekis ginti krikščionybę nuo pagonių. Nors pagonis, sakysime, tiesiogiai galbūt ir tokios ekspansijos ar antpolių, ar skverbimos į krikščionių žemės ir nevykdė. Tai buvo suprantama, kad neįmanomas toks neutralus sugyvenimas, taikus sugyvenimas ir neutralus tarp krikščionių ir pagonių. Toje epochoje žmonės manė, kad jeigu krikščionis nesiskverbs į pagonių žemės, tai priešingai, pagonis skverbsis į krikščionių žemės ir tam tikra prasme tas karas su pagonimis, skverbimas į pagonių kraštus buvo toks, na, prevencinis, galėtume sakyti, karas to meto krikščionių įsivaizdavimo akimis. Ir be abejo, popiežiai buvo savo meto žmonės, kurie irgi vadovavosi šita tuo metu visuotinai priimta samprata tokiu įsivaizdavimu. Dar kitas svarbus dalykas, žinoma, tas, kad tuo metu komunikacijos aplinkybės lėmė, kad popiežiai be abejo nežinojo, kas ten konkrečiai ir kaip vyksta visi šitie kryžiaus žygiai tolimuose pagonių kraštuose. Jeigu jie ir žinojo iš suinteresuotos pusės vokiečių ordino riterių pasakojimų, kurie nebūtinai visada buvo objektyvus, ordinas pateikdavo tuos įvykius savo naudingoje perspektyvoje. Taigi, iš tikrųjų, galime sakyti, kad popiežiai, ypač kaip pontifikatai, jų būdavo trumpi, tikrai nežinojo konkrečių realijų ir tų dalykų, kurie dedasi štai tolimose mūsų protėvių gyvenamose kraštuose. Na ir dar vienas įdomus ir svarbus dalykas, kad iki pat 13 amžiaus bažnyčia nebuvo nustačiusi, kokios gi yra nekrikščionių teisės, prigimtinės teisės. Nebuvo aišku, kaip tuo pačiu galima elgtis krikščionims su pagonimis. Ir štai čia popiežius Inocentas IV, tuo metu dar ne popiežius, bet mokytas teisininkas, Inibaldo Fieski, vienas pirmųjų ėmė formuluoti bažnyčios teisės doktriną dėl pagonių prigimtinių teisių. Joje jisai pabrėžė, kad pagonis turi, kaip ir visi žmonės, prigimtinę teisę į nuosavybę ir į valdžią. Tai reiškia, kad pagonių valstybės ir pagonių valdovai gali gyventi laisvai, nekliudamai, taikingai. Išskyrus tuos atvejus, kai yra laužoma prigimtinės žmogaus teisės. Pavyzdžiui, kai egzistuoja stabmeldystės praktika arba kai egzistuoja daugpatystės praktika, nėra monogaminio šeimos modelio. Taigi tokiais atvejais Inocento IV mokyme krikščionis gali įsikišti į pagonių gyvenimą tam, kad nutrauktų tas neleistinas praktikas, jas eliminuotų, tačiau jokių būdų nėra leistina okupuoti krašto, jau užimti, aneksuoti. Tai yra galima tik tai panaikinti tuos neleistinus gyvenimo elementus, tačiau po to, sakysime taip, krikščioniška jėga turėtų pasitraukti iš pagonių taikingo suverenaus prigimtinio laisvo gyvenimo. Da ir galbūt neatsitiktinai štai toje apvaizdos dėlionėje Būtent tas mokytas teisininkas tapęs Inocentų IV ir tapo pirmuoju popiežiumi, kuris tiesiogiai susidūrė su Lietuva, su Lietuvos valdovo Mindaugo krikštu. 1251 metais Liepą į Milaną, kur tuo metu rezidavo popiežius, atvyko Mindaugo pasiuntinys Neries žemės kunigaikštis Parbus, pirmasis Lietuvos visų laikų diplomatas. Ir štai ten įvyko susitikimas, galime sakyti, pirmas susitikimas tarp turbūt lietuvio ir popiežiaus ir negana to susitikimas tokių aukščiausių lygmenių, ar galėtume sakyti kažkas panašaus į valstybinį vizitą, kurie vykdavo labai retai ir matysime per kelis šimtmečius, per daugiau kaip 700 metų, tokių vizitų iki pat mūsų laikų tikrai buvo labai reta. Taigi retas susidūrimas, susitikimas popiežiaus su Lietuvos atstovu akis į akį. Tai nuo čia prasideda ta, sakyčiau, popiežiaus ir Lietuvos meilės istorija, apie kurią galima kalbėti per įvairius šimtmečius ir galima ją būtų taip irgi metaforiškai pavadinti tokia meilė iš pirmo žvilgsnio. Dažniausiai buvo kontaktuojama per atstumą, per įvairius tarpininkus, per dokumentus ir laiškus, tačiau štai pačioje Lietuvos ir popiežiaus santykių pradžioje įvyko tas labai svarbus akivaizdus asmeniškas susitikimas. Ir to susitikimo rezultatai buvo labai svarbus, kadangi Inocentas IV suteikė keletą labai svarbių dokumentų skirtų Lietuvai. Vienas iš svarbiausių yra leidimas Lietuvos kunigaikščiui Mindaugui, kuris jau buvo pasikrikštijęs, vainikuotis karaliumi. Tai didelė dalimi yra tas paveldas, kurį turime ir šiandien. Nepaisant įvairių pertrūkių, nepaisant to, kad Mindaugo įpėdiniai nebebuvo krikščionis, vis dėlto ta Mindaugo sukurta valstybė ir įtvirtinta karūnos dėka įtvirtinta valstybė išliko iki pat mūsų dienų. Tai tam tikrą prasme galime sakyti, kad popiežius buvo ir vienas iš tokių svarbiausių Lietuvos valstybės krikštatėvių, padėjusių jai gimti ir sutvirtėti ir išlikti iki pat mūsų dienų. Taip pat svarbu paminėti, svarbi privilegija buvo ta, kad popiežius suteikė karaliaus karūnos privilegiją mūsų valdovui Mindaugui ir tai buvo paskutinis šansas įeiti tokiu statusu į Europos valstybių šeimą. Tai buvo paskutinė karalystė Europoje. Visos kitos jau vietos tokio rango monarchijų, galėtume sakyti, buvo užimtos. Taigi Lietuva gavo puikią progą tapti tokia naujausia ir paskutinė karalystė Europoje. Tačiau to statuso deja neišlaikė dėl to, kad neišliko katalikiškų kraštų ir vėliau jau mes tokios progos Jogailos krikšto laikais jau nebeturėjome. Taip pat labai svarbus leidimas, Inocento IV leidimas naujajam karaliui Mindaugui išventinti savo parinktą vyskupą, kuris būtų tiesiogiai pavaldus pačiam popiežiui, kuris nebūtų pavaldus kaimyninių šalių metropolitams, Gniezno arba Rygos arkivyskupams metropolitams. Tokiu būdu buvo laiduota naujai besikuriančios Lietuvos valstybės bažnytinės struktūros nepriklausomybė. Žinome, kad išventinus vyskupą Kristijoną, Rygos arkivyskupas metropolitas vis dėlto priėmė priesaiką, ištikimybės priesaiką savo vardu, tačiau Mindaugui pasiskundus, ta priesaika buvo anuliuota ir vyskupas Kristijonas dar kartą turėjo pakartoti tą priesaiką, prisiekdamas klusnumą nebe metropolitui kaimininiam, bet tiesiogiai pačiam Romos vyskupui. Dar vienas svarbus dokumentas buvo nurodymas švelniai imti bažnytinę dešimtinę iš naujai pasikrikštijusių lietuvių. Tai matome vėl tokį jautrumą naujai pasikrikštijantiems krašto žmonėms, tokį socialinį jautrumą, kad tapę krikščionimis jie nepajustų didesnės mokestinės naštos, kad štai tas naujasis tikėjimas jiems netneštų didesnės priespaudos. Taigi leidimas jautriai palaipsniui įgyvendinti tos viduramžių Europai įprastos prievolės įgyvendinimą. Ir galiausiai paskutinis aspektas - Lietuva buvo paskelbta Šventojo Petro Lenu, ta naujoji Lietuvos karalystė. Tai yra, kad Lietuvos karalius formaliai tapo popiežiaus vasalu, o popiežius tos karalystės globėjų arba siuzerenų. Ir tai buvo abipusiškai naudinga turbūt. Popiežius galėjo išplėsti savo dvasinį autoritetą štai ir į naujus kraštus, o Lietuvos karaliui Mindaugui ta dvasinė popiežiaus globa paroma taip pat buvo labai svarbi įsitvirtinant kaip naujam krikščioniškos Europos monarchui. Tai tokie buvo Lietuvos pirmieji susitikimai su Šventojo Petro įpėdiniais. Šiandien kalbame apie istorinius popiežių santykius su Lietuva prie mikrofono istorikas Liudas Jovaiša ir tęsiame savo pasakojimą. Naujų tų istorijos santykių epizodu prisiminkime kunigaikščio Gedimino laikus, kuomet didysis kunigaikštis pasiuntė savo garsiuosius laiškus popiežiui ir įvairiems adresatams vakarų Europoje, tarsi žadėdamas priimti krikštą ir kviesdamas atvykti krikščionis iš vakarų Europos į Lietuvą. Taigi pats pirmasis Gedimino laiškas buvo adresuotas būtent popiežiui Jonui 22, kuris tuo metu rezidavo Avignone, pietų Prancūzijoje. Tai buvo sudėtingas popiežių istorijos laikotarpis, kuomet popiežiai buvo patekę į Prancūzijos karalių įtakos sferą. Buvo išvykę iš Romos ir nuolatos rezidavo Prancūzijos pašonėje. Patys pagal tautybę buvo prancūzai. Ir štai viename iš šių laiškų Gediminas pasakė norys gerbti popiežių kaip tėvą. Ši frazė ir kitos frazės sudarė įspūdį, kad Gediminas nori priimti krikštą. Todėl popiežius labai geranoriškai nedelsdamas pasiuntė savo pasiuntinius, vadinamus legatais, iš Avignono į Rygą. Iš Rygos tie legatai atsiuntė savo įgaliotinius į Vilnių ir vėlgi toks didelis palankumo ženklas buvo sudarytos 4 metų paliaubos iškart tarp Vokiečių ordino ir Lietuvos didžiosios kunigaikštystės. Labai svarbus Gedimino diplomatinis laimėjimas, kadangi jis gavo šiokią tokią atvangą kare su nuolatinėme kare su Vokiečių ordinu. Ir štai tas ženklas, palankumo gestas popiežiaus parodytas avansu. Net nesudarius jokios sutarties, nepareiškus, nepatvirtinus pasiryžimo krikštytis. Tiesiog štai tokia iš ankstinė, sakysime, dovana. Kągi patyrė popiežiaus legatų pasiuntiniai atvykę į Vilnių? Ogi tai, kad Gediminas pareiškė, kad jis niekuomet nežadėjo krikštytis. Ir iš tikrųjų, jeigu paskaitysime Gedimino laiškus, nė viename iš tų laiškų nėra pavartotas žodis krikštas. Tiesiog šį sakramentą reiškiantis žodis. Kalbėta kitomis sąvokomis, kitomis frazėmis. Gediminas prašė, kad jį apvilktų geriausių drabužių, kas buvo suprantama kaip krikšto drabužio sinonimas. Ir vėlgi ta frazė, kad Gediminas nori gerbti popiežių kaip tėvą, irgi buvo suprasta tai, kad jis nori įsijungti į tą krikščioniškų valdovų šeimą. Tačiau į tai Gediminas atsakė ir paaiškino visiškai kitaip. Jis pasakė, kad mes įpratę gerbti vyresnius už save asmenis savo krašte. Ir štai, kadangi popiežius yra už mane vyresnis amžiumi, tai šia prasme aš jį ir norėjau pagerbti. Tokiu būdu išsižadėdamas tokio sumanimo krikštytis. Kas svarbu mums vis dėlto šioje istorijoje, tai kad pagonių kunigaikštis vis dėlto norėjo ar buvo pasiruošęs pagerbti popiežių, net nepriimdamas krikščionių tikėjimų. Taigi tas popiežių autoritetas, kuris išeina už vien katalikų bažnyčios bendruomenės ribų ir šiandien gali būti aktualus dalykas, kam gali popiežius byloti, kam jo atvykimas gali būti svarbus. Taigi tas autoritetas popiežiaus minčių svarba gali būti daug svarbesnė, išeinanti už vien mūsų katalitiškos bendruomenės ribų ir net už krikščionių bažnyčios ribų. 1387 naujas, labai svarbus įvykis Lietuvos krikštas. Didysis kunigaikštis Jogaila, pats jau tapęs krikščionimi, krikštyje savo valdinius ir tėvinainius Lietuvoje ir steigia Vilniaus vyskupiją, visa tai palaimina popiežius Urbanas VI. 1388 metais. Tai yra epochinis virsmas, prasideda nuolatiniai Lietuvos kaip katalikiškos valstybės ryšiai su popiežiais. Ir šioje pradžioje irgi galime atkreipti dėmesį į vieną įdomią detalę, kad tuo metu buvo pasibaigusi Avignono nelaisvė, popiežiai grįžo į Romą reziduoti, bet dalis Europos valstybių nepripažino Romoje reziduojančio popiežiaus, tad buvo prasidėjusi vadinamoji didžioji vakarų schizma. Tai yra vakarų Europoje egzistavo du konkuruojantys popiežiai, vienas reziduojantis Romoje, kitas Avignone. Ir štai didžiajam kunigaikščiui Jogailai turbūt nebuvo taip iškart aišku, į kurį popiežių kreiptis, kurį informuoti apie tai, kas yra į Lietuvoje įvykę. Kodėl Jogaila kreipėsi į Urboną VI Romoje? Atsakymas turbūt yra paprastas, dėl to, kad šį popiežių pripažino Lenkijos karalystė, kurios karaliumi jis buvo tapęs. Visos Europos šalis buvo pasidalinusios vadinamomis obediencijomis ir didžiuma Europos valstybių rėmė būtent Romoje reziduojantį popiežių. Ši krizė buvo įveikta po kelių dešimtmečių Konstancos bažnytinėme susirinkime, kuris Lietuvai labai svarbus kaip Žemaitijos krikštą nulėmęs įvykis. Taigi viena iš svarbiausių užduočių, kurią sprendė visuotinis Konstancos susirinkimas, buvo užbaigti bažnyčios kilimą. Tuo metu jau buvo atsiradę trys konkuruojantis popiežiai. Taigi ta schizma, bažnyčios susiskaldimas buvo įveiktas išrinkus popiežių Martyną V, kuris tapo vienu ryškiausių popiežių ankstyvojoje Lietuvos didžiosios kunigaikštystės kaip krikščioniškos valstybės istorijoje, kuris palaikė gana intensyvius santykius su mūsų didžiuoju kunigaikščiu Vytautu. Galime sakyti, kad tie santykiai buvo tokia reikli bičiulystė. Viena vertus popiežius globojo Vytautą, jį rėmė, kita vertus kartais jį sudrausdavo arba jo tam tikriems sumanimams nepritardavo. Būtent Martynas V paskyrė Vytautą savo generaliniu vikaru pasaulietiniuose dalykuose, Vytauto valdomuose stačiatikių kraštuose ir jo įtakoje esančiose Naugardo, Pskovo kunigaikštystėse. Taigi tas paskyrimas rodo, kad popiežius pripažino Vytautą kaip gerą krikščionį, gerą kataliką, nominaliai suteikdamas jam irgi dalį savo autoriteto. Taip pat popiežius suteikė įvairių dispensų ir privilegijų Vytautui ir jo žmonai. Yra valgyti mėsą pasninko dienomis ir pieno produktus, naudotis kilnojimo altorėliu, kad būtų galima bet kuriuo paros metu ir įvairiose vietose aukoti mišes, kadangi didysis kunigaikštis keliauja, yra užsiėmęs, taigi jam buvo būtinas toksai patogumas. Taip pat teisė pasirinkti nuodėmklausį ir gauti visuotinius atlaidus mirties valandą. Ir galiausiai sveikatos dėliai neribotai naudotis pirties patogumais, net ir sekmadieniais ar šventadieniais, kaip prašoma popiežiaus dispensoje. Tokios malonės iš Martyno V suteiktos Vytautui, kita vertus, žinome ir tokius reikšmingus draudimus. Vienas perspėjimas Vytautui buvo skirtas nesidėti su Bohemijoje, Čekijoje kartais vadiname, prasidėjusiu husitų judėjimu, kurio vadai siūlė Čekijos karaliaus karūną Vytautui. Štai kad tas sąjūdis nėra popiežiaus palaikomas, yra nukreiptas prieš bažnyčios autoritetą ir kad Vytautas gingdie nesutiktų jo paremti. Ir kitas lietuviams ypač skaudus turbūt toks popiežiaus atsakymas, nepritarimas Vytauto sumanimui vainikuotis karaliumi. Ir čia matome irgi, kad dažnai tie nesusipratimai, kurie kildavo tarp lietuvių ir popiežiaus, juos lėmė įvairios skirtingos perspektyvos. Lietuviai žvelgdavo iš savo krašto, iš savo valstybės, iš savo tautos istorijos perspektyvos. Popiežiai žiūrėjo į viską globaliau, žiūrėjo krikščionijos istorijos, visos krikščioniškos Europos mastu. Ir štai tas sprendimas buvo susijęs su tuo, kad popiežiai nenorėjo, kad ta krikščioniška, susiformavusi valstybių bendryje, kaip nors būtų išjudinta ar išklibinta. Klausimas, kas buvo teisus, ar ne? Ne visada jį vienodai galima atsakyti. Kartais toli gyvenantis popiežiai neįvertindavo kaip reikiant mūsų aktualijų, mūsų žudbutinių poreikių. Kartais priešingai. Lietuviai, kaip tokie vaikai, nematydavo taip toli ir tokioje plačioje perspektyvoje, kaip tas autoritetas, kurį mes vadiname šventuoju tėvu. Taigi ir vienas iš tokių pamatinių žodžių, kalbant apie ryšį su popiežiumi, tiek asmens, tiek ir tautos ir valstybės ryšį su popiežiumi, sakyčiau, yra ta dvasinė tėvystė ir dvasinė vaikystė. Popiežius kaip tėvas, kaip autoritetas, kuris ne visada sako malonius dalykus, ne visada sako tuos dalykus, su kuriais mes sutinkame, ne visada sako tuos dalykus, kuriuos mes suprantame ar norime girdėti. Bet štai turbūt kiekvienu atveju derėtų į tą popiežiaus žodį ir balsą labai gerai įsiklausyti, būti tuo mokiniu, tuo vaiku, turėti to nuolankumo, išklausyti štai jo balsą ir suprasti jo mintį. Iki reformacijos Lietuvos ir popiežių santykiai daugiausia buvo tokie tolimi, epizodiški. Keitimasis įvairiais dokumentais, privilegijomis, tai yra įvairių dispensų teikimas, atlaidų, kilnojimo altorėlių privilegijos, santokos ratifikavimo, įvairūs atvejai, dispensos dėl pasninko nesilaikymo, dėl šventimų priėmimo, dėl netyčinės žmogžudystės. Taip pat popiežiai turėjo savo interesą ir politinėje erdvėje, be abejo, ta politika glaudžiai susijusi su tikėjimu, tai 15 amžiuje nesyti siuntė savo atstovus, legatus į Lietuvą, kurie turėjo padėti formuoti krikščioniškų valstybių sąjungą kovai su turkais, kurie grasė krikščioniškai Europai. Žinome taip pat, kad popiežius Eugenijus IV taip pat siekė išspręsti ir vidaus politinius ginčus, geruoju išspręsti. Vidaus karą, kuris Lietuvoje buvo kilęs tarp Vytauto įpėdinių, kunigaikščių Švitrigailos ir Žygimanto. Taigi popiežius buvo suinteresuotas, kad ta krikščioniškoji Lietuva taip pat nebūtų naikinama ir skaldoma vidaus karo. Iš dvasinių privilegijų popiežių, dvasinių dovanų 15 amžiuje krikščioniškos valstybės ir popiežių santykių pradžioje reikėtų išskirti turbūt atlaidų privilegijas kaip ypatingas dvasinės malonės. Čia reiktų pabrėžti, kad 15-16 amžiuje dažniausiai atlaidai buvo suteikiami vyskupų arba kardinolų arba popiežiaus legatų. Labai retai popiežiai patys suteikdavo atlaidų privilegijas. Taigi šiemet gera prisiminti, kad lygiai prieš 700 metų būtent popiežius Martynas V suteikė pirmuosius žinomus popiežius suteiktus atlaidus Lietuvos dviem šventovėms. Tai yra Varnių arba Medininkų tuo metu vadintai katedrai, Žemaičių vyskupijos sostiniai ir Vilniaus šventosios dvasios bažnyčiai. Kartu tai yra ir pirmasis šios bažnyčios paminėjimas istorijos šaltiniuose. Netrukus buvo suteikti ir atlaidai Vilniaus katedrai, didžiojo kunigaikščio Vytauto gyvenimo pabaigoje, tai yra titulinio globėjo Šventojo Stanislovo šventei, taip pat Šventojo Kryžiaus altoriui, atlaidai didįjį penktadienį, tam altoriui, kuris buvo įsteigtas ir aprūpintas būtent didžiojo kunigaikščio Vytauto ir kitoms įvairioms pagrindinių švenčių dienoms. Na ir viena iš ankstyviausių parapinių bažnyčių, kuri sulaukė popiežiaus atlaidų privilegijos, yra Deltuvos bažnyčia, dabartinėje Kauno arkivyskupijos teritorijoje esanti, kuriai 1469 metais popiežius suteikė atlaidus švenčiausiosios trejybės ir švenčiausiosios mergelės Marijos ėmimo į dangų šventėms. Tai yra viena iš jų titulinė šventė ir tie atlaidai turi vieną ilgiausių tradicijų Lietuvoje, tęsiasi iki pat mūsų dienų. 15-16 amžiuje popiežių ir Lietuvos santykiai turėjo ir kitų aspektų, tačiau apie juos mėginsime pakalbėti šiek tiek vėliau. Kągi galime pasakyti apie ankstyvąjį santykių laikotarpį. Be abejo, epizodiniai ryšiai iki tol, kai Lietuva tapo krikščioniška šalimi ir gana tokie rutiniški, darbiniai, galėtume sakyti, tarnybiniai ryšiai su vyriausiu bažnyčios ganytoju, kuris skiria vyskupus, teikia įvairias dvasinės malonės, kurie nusistovi jau 15 amžiuje. Taigi perėjimas prie tokio normalaus, rutininio, dalykinio, darbinio, kasdienio santykių pobūdžio, kuris tačiau dažniausiai buvo susijęs su tam tikra distancija. Atstumas didelis tarp Lietuvos ir Romos lėmė tai, kad susitikimas, tiesioginis susitikimas su šventuoju tėvu žmonių iš Romos, Lietuvos vyskupų, Lietuvos valdovų pasiuntinių ar Lietuvos piligrimų buvo labai retas. Ir taip pat tai, kad popiežiai maža vis dėlto gaudavo bendros informacijos apie Lietuvą šitoje epochoje, neturėdami savo nuolatinės atstovybės Lietuvoje, tuo metu dar nebuvo nuncijaus, kuris reguliariai galėtų ir gerai informuoti popiežių apie tai, kaip gyvena krikščioniškoji Lietuva. Tai atėjo jau 16 amžiuje ir apie tai mes pakalbėsime kitą progą. Taigi šiandien bandėme apžvelgti ankstyviausią Lietuvos ir popiežių santykių istorijos etapą. Su jumis buvo istorikas Liudas Jovaiša. Dėkoju jums už dėmesį. Sudie.